Käsi käes.
Tere hea raadiokuulaja. Me oleme eetris saatega sarjast Käsi käes. Ja tänase saate teema on tiiva all ja tiiva peal. Ja tänase saate külaliseks on juba meie saate sarjast tuntud pastor ja vanglakaplan Rein Käsk. Mina olen Eha Lobjakas. Kui me mõtleme selle tiiva all ja tiiva peal olemise peale, siis me loomulikult mõtleme nende kohtade peale piiblis, kus on räägitud sellest, et meid kas kantakse või varjatakse. Ja kõigi nende näidete peale, mida piiblis on toodud. Ja me tahame rääkida ka oma kogemustes seoses sellega, kuidas me oleme kogenud seda Jumala kandmist ja ka seda, et me võime tõesti Jumala tiiva alla peitu pugeda.
Eks tere siis minuki poolt, eks ma siis püüan Ehaga kaasa mõtelda ja kaasa rääkida ka natukene sellel teemal.
Kui mina seda teemat leidsin, siis esimene asi, mis mind pani selle teema peale mõtlema, oli see sündmus Jeesuse elus, kus Jeesus nuttis Jeruusalemma pärast. Ja kus ta muulgas ütles, et ma nii väga tahaksin teid koguda ja olen tahtnud teid koguda, nii nagu kana kogub oma pojad oma tiivade alla, aga te ei ole tahtnud. Ja siis ma kujutasin ette seda, kuidas nendel väikestel tivupoegadel seal tiiva all on soe ja nii kindel tunne, et sõltumata sellest, mis seal väljaspool valitseb, nemad on kaitstud, nemad on soojas, nemad on varjatud ja ema on lähedal. Ja et samasugust kaitset, samasugust varju, samasugust turvatunnet pakub ka Jumal oma lastele.
Eks midagi sarnast mõtlesin minagi, aga ma olen ammu mõtlenud juba, et miks pärast on näiteks inglitel tiivad kujutatud ja tegelikult mitte ainult kujutatud, just nagu on juttu ka vahel piiblis. Ja siis mõtled, et, no, et kas nad muidu ei saa ikkagi edasi liigutud atmosfääris ja väljaspool meie atmosfääri, et neil tiivad vaja on. Aga siis sealt läheb mõte edasi, et miks inimesed lapsi sünnitavad. Ja siin maa peal nendel tiivulistel need tiivad on. Et nii mõnegi sellise puust ette tehtud, lihast ja luust ette tehtud näitega saab Jumal meil üht-teist õpetada. Kui meile räägitakse taevasest isast, meil puuduks nagu arusaam, kui meil ei oleks seda vanema lapse kogemust, et üks inimese hakatus algus nii abitu, nii paljas, nii kuidagi endaga üldse mitte toime tuleb. Et ainult selle kaudu me mõistame, kuidas tegelikult me oleme Jumal ees. Ja just nii nagu sa selle teksti ette tõid, et just nii nagu see lind oma poegi tiiva alla kogub meie silma all, et Jumal on jälle pildi ette pannud. Kuidas me tegelikult välja näeme, kui meid kõrgemalt, kaugemalt ja suuremas plaanis vaadata?
Et me oleme tõesti nagu väikesed tibupojad, aga isa on oma tiivad või ema. Ma isis mõttes võibolla see joostub rohkem emaga, aga taeva isa paraleel siis, tema armastus paraleel vanema armastusest ja tõesti igatseb meid koguda.
Ja kui sa juba selle teksti juurde kohe läksid, see minu mõelest ongi see üks tõesti põhja panevama, et mul tuleb teine lugu kohe meelde, kui keegi kõndis peale steppi tulekahju steppis. Ja siis järsku nägi enda ees ühte mingisugust sööstunud pundart ja toksas seda jalaga. Ja siis see liikus paigast ära ja sealt alt jooksid tibi, 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 tibud jooksid laiali. Ja siis ta mõistis, mis see oli. See sööstunud kamakas oli, see oli mingi stepi kana ema. Ta valis surra ja tibid jäid ellu.
Jah, nii nagu meie Jumal on seda valinud surra, et meie jääksime ellu. Ühelt poolt siis Jumal ütleb, et ta kogub meid oma varju alla ja et seal on tõesti see vari, sõltumata sellest, mis väljaspool toimub. Ja seal on tõesti pelgupaik, nagu meile seda Jumala sõnas on öeldud. Teiselt poolt on piiblis tekste, kus jälle öeldakse, et meid kantakse nagu kotka tiiva peal. Üks nendest tekstidest on siis teise Moosese raamatus, kus Jumal ütleb, et ta on oma rahvast kotka tiivadel kannud ja toonud enda juurde. Nii et see tiival kandmine oli siis selle eesmärgiga, et tuua seal kõrbesse Jumala rahvas Jumala juurde.
Joh, see on see lendama õpetamine, et minna koos Jumalaga kõrgemale sellest tavalisest, argisest. Sellest nüüd jälle võtaks natuke tiivuliste vahel vahet tehes, et kana aiast tõusta üles kõrgustesse. Et muidu me näeme ainult seda piiratud territooriumi ja seda toidukina seal, et kuidagi viisi olen mõtlenud ikka, et inimestel üks kurb saatus, mida ise valitakse, et elatakse mõtetud elu ja lõpuks surrakse mõtetud surma, samal ajal kui kõrgused ja avarused on mitte ainult käepärast, vaid lausa pakutud.
Mina lugesin just ühte lugu, just ka sellest samast kõrgel ja seal allpool elamisest. Siin on öeldud nii, et kui me püüame elada kõrgustes, paneme me paratamatult tähele teatud asju. Palju pole neid, kes seal elavad, õhk on puhtam ja nähtavus selgem ja avaram ja me näeme kaugemale. Siis edasi on arvatud ja ilmselt see nii ongi, et ilu võtab lausa hingetuks ja me suudame seal näha seda võitu kõigi selle madaluse üle. Ja edasi on arvatud, et taevas on lähedal ja me võime sinna söösta igal hetkel, kui vaid soovime. Keegi on niimoodi väljendanud neid kõrguses elamise eeliseid. Ja siia juurde on ka toodud lugu farmerist. Just nii nagu sa võrdlesid siin kanapoegi ja või kana ja siis kotkast. Ühest farmerist, kes püüdis kinni kotka poja ja panid oma kanade juurde. Ja kotkas siis sõi koos kanadega ja omandas täpselt samasugust eluviisid nagu kanadel. Ja ühel päeval siis üks talumehe sõber tuli ja märkas kotkast hoovis kanade hulgas ja küsis, et mis see kotkas siin teeb. Ja farmer vastas, et ega ta ei tea, et ta on kotkas. Ta arvab, et ta on kana. Ta sööb rohtu ja teeb kõike, mida teevad kanad ja ta ei lenda kunagi. Mina ei arva nii, ütles sõber. Ta on ikkagi kotkas, sest ta on selleks loodud. Tal on kotka süda ja ühel päeval saab ta sellest aru. Farmeri sõber püüdis seda tõestada, julgustades kotkast lendama, aga kotkas ei hakkanud lendama. Ja siis ühel päeval, kuna ta ei loobunud oma plaanist, viis ta päikse tõusu ajal kotka mäe jalamine. Ja kui kotkas nägi mäe kohale tõusvat päikest, siis ta tõi kuuldavale sellise metsiku rõõmu karje, sirutas tiibu lendas ära ja ei tulnud enam kunagi farmi õue. Minu mõelest sellel on ka väga hea vaimulik paraleel, et me unustame vaheta veel ära, et me oleme isalapsed ja kõik selle, mida meile on teada ja tunda antud ja käitume ja elame nii, nagu me seda kõike ei teaks.
Ma täna kuulesin päris hulk aega ühte kinnipeetavat vanglas, kellel minu mõelest on antud loojast terane mõistus ja huumorisoont ja üldse väga võimekas mees minu mõelest võiks olla. Aga ta on oma eluajast peaaegu poole olnud seal, selles farmis.
Selles farmis, jah.
Just nimelt ja see sama kohmetu tunne, et küll tahaks ometi võt selle farmeri sõbra moodi, tule kuidagi, kuidas õnnestuks talle ometi ajudeni viia, et sa ei pea ju nii olema. See pole su koht. Tegelikult see pole kellegi koht.
Ja.
Aga et on olemas parem variant. Ja nii ta väljendas mulle täna ka ikkagi seda kõhklust, et seda uskun. Jah, võib olla kuidagi keegi miski. Aga jah.
Aga kuskil tema sees on ikkagi see olemas.
Võt nii samuti, jah, nii kui sellel kotkapojasel. Me oleme kunagi loodud looja näo järele ja see on üks traagiline asi, et saatan saab sageli irvitades meie peal näidata, et näed, see on karikatuur.
Karikatuur Jumala lapsest?
Jah.
Sina oled kasvanud kristlikus perekonnas?
Jah.
Tähendab, sa oled algusest peale teadnud, et Jumal on olemas. Sa oled algusest peale kuskilt pidi teda vähem või rohkem usaldanud.
Ma tema olemasolu peale lihtsalt teatud ajal ei mõelnud. Lihtsalt pubeka eas siis hakkasin nagu serva pidi mõtlema. Ja
et sa ei olegi kanapoeg.
Jah, ja selle mõtlemise tulemusena jah, ma lõpuks ikkagi tuvastasin, et ikkagi nii või teisid, ta on olemas.
Minu tütar, kes ka on kasvanud kristlikus perekonnas erinevalt minust ja kes on annud oma südame Jumalale praegu, ütles üks päev nii ilusti, et ema, need lapsed, kes on kasvanud kristlikus perekonnas, nad on ikka teissugused kui maailma omad. Ja mitte selles mõttes, et nad mingil hetkel ei käituks samamoodi, aga ilmselt just kuskil seal sees on see mingi teissugune igatsus ja teissugune soov.
Jah, see on nii nagu kõik, mis Jumalasse puutub, on teenimatu privileeg. Aga see on õnnistus, mida Jumal on saanud ja vanemate kaudu juba anda. Ja samas see tekitab tegelikult just selle võlatunde teiste suhtes, kelle ei ole seda privileegi olnud.
Ja mina jälle mõtlen, et mina kasvades täiesti ilma Jumalata ja täiesti mitte teades seda, et Jumal üldse olemas on. Ma ei ole sellega kunagi rahul olnud. Ma olen kogu aeg mõtlenud, et see asi peab olema kuidagi teist moodi, et siin on asju, mida ma ei tea ja mul on kogu aeg olnud igatsus. Ja selles mõttes mina olen seal kanafarmis ikka olnud, kuigi me ei taha sugugi Kanadasse paasti suhtuda, eks ju lihtsalt see on praegu see võrdlus. Ja no ma ei tea, kas ma siis olin kotkas või olnud seal kuskil seespidi, aga ma tean, et mul oli see igatsus. Ma ei teadnud kelle järgi, ma ei tunnud ju isikut ja kuna oli vene aeg, siis keegi ei rääkinudki mul sellest isikust. Aga see igatsus oli minu sees ja ma tean, et see sai rahuldatud siis, kui ma õppisin oma loojat tundma ja kui tema tõesti minu jaoks sai reaalseks. Nii et sõltumata sellest, kus me tuleme, Jumal paneb meile selle igatsuse südamesse teda tundma õppida ja tõesti minna ja teha see usu hüppe nii öelda tundmatusse ja maanduda isa käes.
Jah, samas seda vahest mõtlevadki paljud, kui võib nimetatud uskmatud inimesed, et saada kristluseks, see on nagu midagi no, lihtsalt üpata tundmatusse. Aga ma olen kogu aeg väitnud vastu, et ka vastuvalt oma kogemusel ja küllab see sinu kogemus on ka samas paralleelne, et ei, Jumala juures ei ole midagi ebaloogilist. Ta on samal ajal tõepoolest kõigepealt annud meile piisavalt tõendid enda olemusest, enda hoiakust ja siis ootab meie vastusamme. See kotkas ka, et viib pojad sinna üles ja annab seda lennutunnetust ja seda avaruse nägemist ja et tekib konkreetselt vast see ka igatsus ja ma inimesena ka vahel, kui ma olen kõrge mäe nuki peal lausk, ma inimene nagu üles kasvanud, aga kui ma näen mõnda kõrgemat kohta, siis mul tekib alati kiusatus sinna üles pürgida ja siis saad ülealt alla vaadata. Kõik, kus ma olen mäged ligidel käinud, no nii kaugel kui jalg vähemalt jaksab sinna üles minna, nii kõrgel tahaks minna. Ja siis seal ülealt vaatad vahest, küll oleks tunne, kui neid sirutaks ja läheks.
Kui me sinna kotka juurde jälle ja kotka pesa juurde jõudsime, teada on, et kotkas teeb oma pesa hästi kõrge koha peale. Seal, kus on kaljusid, teeb ta selle siis kalju tippu. Eestimaal, kus kaljusid ei ole, teevad nad siis väga kõrge puu otsa, kõrgete mändide otsa oma pesa. Ja siis räägitakse sellist toredat lugu, mis ilmselt vastab tõele, et kui nüüd see kotkas oma pesa sinna valmis teinud, siis ja pojad, emalind pojad välja haudub, siis pesa on esialgu tehtud okastest ja krobelistest kividest ja teravatest luudest, aga see on kõik kaetud villa sulgede ja karvadega nendelt loomadelt, keda siis kotkas on söögiks tapnud. Aga kui nüüd need pojad natukene kassavad just selles soojas ja sellises turvalises kohas, millest me natuke oleme rääkinud ja nii öelda ka ema tiiva all ja vanemate kaitse all, siis mingisugusel hetkel ja ilmselt siis sellisel täpselt õigel hetkel, see kotka ema pöörab selle pesa pahu pidi Ja see on nüüd poegadel signaaliks, et tuleb hakata lahkuma pesast.
Oh, see on küll karm lugu.
Aga see nii on, kus juures just selleks pöörab pahu pidi, et nad enam ei tunneks seal ennast mugavalt, aga ainult selle eesmärgiga ei tunneks mugavalt, et nad võiksid õppida lendama. Ja siis, nii nagu piibliski öelnud, et kotkas lendab oma pesa kohal ja õhutab oma poegi lendama, nii nagu juhuslikult lükkab niimoodi tiivaga selle poja sealt pesa ääre pealt alla. Ja siis esialgu see poeg kukub seal hirmununa nagu kivi ja mõtleb, mis nüüd saab. Ja siis alati enne, kui ta maha jõuab, siis see kotka ema tiib on tal all. Ja ta tõstab täile sinna üles sinna pesa ääre peale ja kordub see sama asi, kuni ta õpib lendama. Ja minu jaoks on see pilt nagu ühest treeninglaagrist, et me ei õpi asju selgeks, kui me neid ei tee. Et kui sina nüüd igatsed sinna kõrgusse ja aga kui sa sinna ei ronise ka sinna ei jõua ja rääkimata, et keegi sealt saaks alla lennata, kui ta seda ei ole harjutanud või ükskõik, mis alaga me tegeleme, me peame harjutama, aga Jumala südame soov on see, et me harjuksime usus tõesti oma päevadest läbi minema ja et me tuvastaksime endal usu tiivad, mida Jumal tegelikult teeb tugevaks ja mida Jumal meile annab.
Jah, see oli sinu lugu tuletas mulle küll meelde nüüd asja ka lugu, mis mul endal ühtaegu südame valutam pani ja pani veel kord järele mõtlema, et sai jälle paar meest turvakodust välja löödud. Järgmisel hommikul lubavad minna ja hommikul liigu kuskile ja siis lõpuks karm lugu tuli nüüd vastu ööd lihtsalt välja tänavul ajada. Ja kuigi põhjust nagu selleks on, et mitu korda lubatud ja ise lubatud minna, kui veel juhtub selline asi ja no teadagi, mis asi. Ja ikka juhtub ja samas oleskleks edasi lihtsalt midagi ette võtmata. Ja siis pärast no mõtled ja annan endale aru, et aga miks tõesti seda karmi liigutust peab tegema. Ja ainus põhjus annan aru endale, et ma siiski usun, et näiteks see või nad mõlemad on suutelised veel midagi ette võtma ise endaga. Jumal abiga muidu, kui me ütleksime. Aga kui laseta lihtsalt edasi oleskleda, siis ta kohe raudselt ei võta mitte midagi ette. Et no nagu sama mõte, et no sirut ometi tiibu natukene.
Jah, ja et sa saad hakkama, kui sa hakkad tegutsema.
Ja.
Ja keegi käsi meil ju minna ilma Jumalata. Jumal õpetab ja kasvatab meid kõiki teatud osa jaoks ja eelmises saates sinuga koos meil oli juttu sellest, et lähtudes sellest osast, mida tema plaan meile ta näeb, siis ta lihtsalt õpetab ja annab meile teatud kogemused. Eks sama paralleel on selle kotka poegade lendama õpetamisega, eks ju, et sellel oli oma mõte ja sama on meie kõikide eludes, kui äkki et pannakse olukorda, kus me enne ei ole olnud ja võibolla isegi tundub just nimelt, ma tahaks öelda, et Jumala kaitse ja vari oleks nagu ära tõmmatud peakohalt. Ja sinna juurde võib tuua näite kas või Taavetist, kes palus ja ikka Saul jälitas ja siis kui ta üsna mitu korda oli kogenud seda, et Jumal andis Sauli tema kätte, aga ta ei käitunud temaga nii nagu üks lihalik inimene käitub, kui ta koges ka seda, kuidas ta oma poja mässu tõttu pidi oma pealinnast välja marssima ja ta oleks võinud igal sellel hetkel öelda, et aga kus siis Jumal oli ja miks ta lubas neid asju, siis samas me võime neid asju võtta ka selle sama treeningprogrammina.
Aga mis puutub Taaveti kogemusse, siis nii nagu sul see pealkiri oli, et tiiva all ja tiiva peal või kuidas, kui mis järjekorras, siis mina loen Taaveti tekste ikka rohkem ma leian teda sealt tiiva alt, Ja sellest ta laulab.
Ja aga me oleme sellest juba siin vahest rääkinud ka, et ta hakkab peale teinekord sellega, et miks nad mind tagagi juusavad ja miks sa midagi ei tee, aga ta lõpetab alati tänus. Nii et tähendab, kui ta tuleb palves Jumala ette sellega, mis tal südamel on, siis Jumal räägib talle nii palju vastu selle kandi pealt, et ta kogeb, et ta on hoopiski seal tiiva all ja tiiva peal, aga mitte üksi jäetud. Aga vahetevahel on olukorrad, kus me lihtsalt kogeme, et juhtuvad asjad, mida me ei pea normaalseks ega loogiliseks.
Jah, Taavet laulab jah ikkagi niimoodi, et nagu tal need tekstid on, et võiksin ma ometi olla külaline su telgis igavesti otsida pelgupaika su tiibade all. Sest sina olid mulle abiks ja su tiibade varju all ma võin hõisata. Oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind, tema tiibade all sa leiad varju. Ja nii edasi temalt saab selliseid tekste ja see on just selline usalduse väljendus, et ta on kogenud, et küllab ka seda, et jah, et lendama õppides, et kui ka isegi algul ei oska, siis ei ole lastud mind kunagi vastu maad kukkuda.
Et see tiib on alati seal olemas.
Ja see usalduse õppetund, me inimestena kaldume, oleme umbustlikud, sest meil on tavaliselt teiste inimestega kogemused. Ja väga harva kogeb seda, et üks inimene täielikult usaldab ja ega see kipub purjasti kätte ka maksma. Mul tuleb meelde, kas ta oli Leena Marie või üks väikene hea raamat on Jalgkiri, kristlik raamat. Minu mõelest oli ta rootslanna, ammu juba lugesin hakkab. Rootslanna muidugi. Et ta sündis ilma käteta. Ja üks ainukene jalg ju funksioneeris nii, päris nii nagu vaja. Aga see meie, ma arvan, et me mõlemad tunneme enda Stig Sjölanderit. Ja Rootsi, meie kiriku pensionär, pastor, tema õpetas ta ujuma. Ja Stig ütles just, et see oli haruldane, kuidas see laps usaldas. Võibolla sellest, et ta oli ju oma abitust üks jagu tunnud ja muidugi seda vanemad olid tal arukalt ja mõnes mõttes õpetasid teda selle ühe terve jäsemega opereerima ja nii nagu kotkas poega lendama õpetab, et ka omade karmide niisuguste koolitustega, aga just see, et kui ta ujuma tuli õppima, et siis muidu meneme oma lapsi ujuma õpetanud, kuidas kramplikult hakkab nagu kinni. Aga et tema usaldas täiesti, ega seal polnudki väga kinni hakata, ja, aga üldse see hoiak, ta usaldas ennast.
Võibolla abitu, tõeline abitus usaldabki,
ja.
Sest ta leia muud üle. Et nii kaua kui me tunneme, et me ise saame kuidagi moodi hakkama ja ise saame kuidagi moodi midagi teha ja kuskil tõesti klammerduda ja vastu sõdida, nii kaua me ei usaldagi, et võibolla see selline äärmine usaldamine ja abitus, nad ongi oma veel seotud. Ja küll on hea, kui see on ka Jumala suhtes nii, et me kogeme, et me oleme täiesti abitud ennast muutma või teatud olukordest välja tulema ja siis me usaldamegi täiesti ennast tema kätte ja meid saab ujuma ja lendama õpetada. Nüüd vahepeal paneme mängima ühe muusikapala. Laulab Kammerkoor Ootus ja laul räägib siis vormimisest, kuidas Jumal vormib meid iga päev ja vormib siis ka meist kas kruusi või vaasi või mida iganes tarvis on. Selles mõttes läheb see natuke meie teemaga kokku, et me ka siin räägime sellest, et Jumal treenib meid ja õpetab teatud eesmärgi jaoks.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirjal Tiiva all ja tiiva peal. Ja vestlusringis on siis minuga koos pastor ja vangla kaplan Rein Käsk ja mina olen hea lobjakas. Ja ma tahaks küsidagi Rein sinu käest, et kas sa oled kogenud ka oma pikas elus ja ka pikas pastori töö ajas ja vanglakaplani töö ajas selliseid olukordi, kus sa oled tunnud, et sa oled Jumala erilise kaitse all ja siin tõesti varjatakse ja et olukorrad ei lahene nii, nagu nad normaalselt peaksid lahenema.
Üks selline hästi lühikene episood oli, et kui ma mõtlen selle teema valguses praegu, et ma ei tea, kas ma olin tiiva all või tiiva peal. See oli minu mõelest aastal 82, kui vahetasin meie merepuiesti kiriku katusel katuse kive. Kuna need olid siin ja seal katuse peal, siis midagi väga kapitaalselt ei tahtnud ehitada ja isegi väga korralikult ei sidunud kinni. Mulle meeldib ju kõrgele minna alati. Ja siis ühel hetkel kadus siiski käes see vajalik ramm ja all oli bioloogilist saasta natuke libisesin. Ja siis ma tulin sealt 2/3 katuse kõrguselt alla. Ja võib-olla tõesti peab ütlema, et ju siis Jumala tiib all oli. Et ma olin muidugi natukene mõningase liikumise probleemiga paar päeva.
Aga selle peal oleks võinud surma saada.
Jah, see oleks täitsa loomulik olnud nagu seda kõrgust arvestades. See ei ole küll olevasti torn, aga ikkagi ligi 10 meetrit oli seda kõrgust. Aga siis on veel mõtted, et Jumal annab meile elus nii seda kõrguses olemise, lendamise tunnet. Paljud arvavadki, et nad vajavad sedagi ja küll me vajamegi. Et sellised erutavad kogemused on. Ma mäletan, et see oli 95. aastal Adventkiriku Tants Euroopa Divisioni pastorite selline esimene kokkutulek oli. See ei ole konverents, kus midagi otsustatakse, aga kus toimuvad oma töötoad ja siis see kogemus, et olla koos seal minu mõelest oli ligi 800 vaimulikku ja töötegijad kogudus aktivisti. Olla siis nendega Budapestis ülikooli auditooriumis seal, kus nii siit tõusvas need istmed lähevad ja kui siis see ülistus laulmise aeg oli, siis oli selline vaimulikus mõttes nagu taevasse tõusmise tunne. Selline võimas, ülev kogemus. Et oled nagu tiibade peal, lendad kuskil kõrgustesse ja tead, et natuks aja pärast tuleb võib-olla vägagi keerulistes situatsioonides üksinda olla ja teha seda argist tööd. Ja siis tahaks jälle tunda ennast rohkem nagu seal tiiva all, varjatuna, turvalisena, et tuleb meelde, noh, võrdleks seda nagu Eelia kogemuse, kes oli ju Piibli suur prohvet ja kui ta seal Karlmeni mäel oli ja rahvast korrale kutsus, Jumal näitas oma väge rahvale ja ta ütleb otsustavad kauade lonkate siin. Kui Jehova on Jumal, siis teenige teda ja kui Baal on Jumal, siis teenige teda. Tema on see suur figuur Jumala käes, et ta paneb sellel päeval asjad paigale. Lendab nagu kõrgustes, nagu kotkas. Ja siis läheb mõni päev mööda ja me leiame see sama prohveti. Ta on ju ikkagi inimene, ikkagi tibu. Jumala jaoks kõrbes põõs all, kummuli maas, täiesti, ütleks depressioonis, sest tundub, et inimesed ei võta õpetust. Jumala võta mu hing ära, ma rohkem ei taha elada. See on lihtsalt liiga raske vaadata. Siis Jumal täiesti nii nagu linnuema, toputab teda, söödab teda ja siis saadab uuesti teele.
Ja huvitav on see, et seal, kus Eeli arvas, et ta on üksi Jumal ütleb, et ma olen üle jätnud 7000 meest, kes ei ole paali kummardanud, et vahete vahel meile tundub, et me oleme üksi, sest et kuidagi see häda on nii suur või see, ma ei tea, hirm või mingi asi, et Jumal peab ütlema, et teada, kas ei ole üksi, teisi on ka samasuguseid.
Ja samas keegi on minu mõelest just selle eel ja kogemuse kohta väga ilusasti öelnud, et ta ei ole Jumala südamele mitte kunagi lähemal olnud kui siis, kui ta seal põõsa all oli. Et vahest siis, kui me oleme jah kõrgemas ja lendamise tunne on, et siis on selles oma oht. Aga seal, kus me oleme nii abituna tema tiibade all, seal on muidugi see oht kõige väiksem, sest et seal on need asjad hästi paigale pandud, et suur on suur ja väike on väikene.
Ja me ei looda enam enda peale. Ja arva, et me saame millegi ka toime. Ja Jumal ütleb nii ilusti, et söö ja, või ingel ütles, eks ju, et söö ja meie edasi, sul on pikk maa käia. Aga see on nii tore, et ta läks sinna jälle teise mäe peale ja jälle Jumalaga rääkima.
Aga kui küsisid jah kogemusi, siis võib-olla paar sellist kogemust võiks jagada, kumbki on eri valdkonnast. Üks on varasem. Ma nüüd täpselt ei mäletagi, mis aastal see oli siis, kui ma töötasin Saaremaal. Ja me otsustasime vend Mart Variga, kes on mu üheealised ja sõber ja tema tegutses ja elas parasegu Hiiumaal ja otsustasime teha ühe missioni reisi Vormsi saarele. Kuna kõik need olid piiritsoonid, siis mandrilt nii sama igamees ei pääsenudki sinna, tal pidi olema siis vastu kutse ja luba, aga meie elasime mõlemad piiritsoonis ja meie võisime sinna lahedalt minna. Ja siis me varusime kaasa hulka vaimuliku kirjandust, nii nagu nad tollal olid masinakirjas kirjutatud. Ja siis me veetsime ühe nädala vahetuse seal saare peal. Otsisime inimestega kontakti ja vestlesime ja jagasime kirjandust ja muidugi natuke vaatasime saare vaatamisväärsusi ka ja suplesime. Aga siis, kui me hakkasime saare pealt ära tulema, siis järsku me olime selle karjunud, et tuleks dokumente kontrollima ja laeva peale minnes, seda, kas meil see luba on olemas. Aga kuidagi vaatasin, et minu sapakale mõlemale poolt tulevad ohvitserid ligi. Ja siis küsib, et mis passi number on. Mardi käest mina mõtlesin, et mul on küll passi number peas teatud põhjusel. Aga ega see ei pea peas olema. Ja siis rääkis meile midagi masina kaduma minekust, kujuta pilti Vormsi saare peal. Ja ühesõnaga tõmmati meid sealt raja pealt maha ja et midagi vaja selgitada ja varsti vaatamegi, et see pühapõhtune tagumine praam lähebki. Ja meil jääbki sõitmata. Ja siis ma ei tea, kas näitamise pärast või üks mootorratas ka võeti siis rajalt maha midagi ja viidi meid siis piirivalve kordonisse. Eskordi saatel. Siis nägimegi, et neid piirivalveid oli seal üsna palju, mitte nii nagu tavaliselt dokumente kontrollimis. Ja siis loomulikult jah, siis taheti teada natuks aja pärast, kui meid oli seal üks või kahe käsi hoitud ja kolmas mees ainult juures üks sõdur, kui teised sööma läksid, me saime aru, et ta vist saab eesti keelest aru, et mis me oma vahel räägime. Ja siis kuulati üle, et mis me sinna ikkagi tulime ja mis asja me seal saare peal ajame ja lõpuks kuuleme, et raadiotelefoni teel ikka vesteldakse teises ruumis ka vahepeal midagi ja vist said ikka korralduse meid lahti lasta. Kuigi jah, masin otsiti läbi ja meil oli kaks muide ühte moodi portfeli auto peal. Ühes oli leivakott ja teises oli kirjandus. Ja siis vahepeal viidi meid auto juurde ja kästi näidata just seda kotti, milles kirjandus oli. Aga no ma nägin juba eemalt, et see sapakas ja kapott käis teist ka seda pill lahti nagu mõnel autol tänapäevalgi. Et see oli, keegi oli seda alla surunud, jätnud selle konksu, mis seal taga on ja teda üleval hoiab alla ja see lükkas inged kõveraks tegelikult, nii et rikkus natuke ära hetkel. Et seal oli oma voliliselt kallal käidud ja sellepärast nad tahtsidki seda kotti näha, kus siis see kirjandus sees on ikka. Miks seda nii palju on? Me olime põhimõttega tegelikult mõlemad vist ühte moodi, et me olime otsustanud, et me Kristustena ei valeta. aga ega see ei tähenda, et kõik ära räägime, mida me teame. Me rääkisime nii palju, kui nende kõrvadele vaja rääkida oli, arvasime. Sest meil oli tõepoolest ka sellist kirjandust kaasas, mida me isekeskis vahetasime ja seal oli ka seda jagu. No see nüüd selleks. Me mõtlesime, et saame Vormsi saare seal koha peal valmistatavat leiba ja võid ka nüüd maitsta. Aga enne ööd pimeduse akul lasti meid lahti ja me pidime käsi kaudu uuesti telgid üles panema kuskil mere ääres leidma endale koha. Aga selle loo jätkust, et kui järgmisel aastal vend Mart ei saanud tulla, aga me olime otsustanud, et tuleb seda reisi korrata. Ja ma sõitsin siis üksinda selle sapikuga sinna saare peale ja me olime kahtlustanud, et no keegi pidi koputama. Ja selline ebamugav tunne, et me ei tea, kes neist. Väga ebamugav tunne. Et noh, ei karda nüüd, et midagi ei tea, mis juhtub, aga kui satun kohe selle provokaatori otsa, siis on nagu see missioon kohe juba untsus. Ja palvetan ja otsin seda Jumala juhtimist ja Jumala tiiva all olemist. Ja sadamas mitte kellegagi ei räägi, see saar pole kuigi suur, sõidan sealt ühest teotsast mööda, teisest teotsast mööda juba sest kesksest hullost ja keskne asula sellest ka läbi. Ma näen mitut inimest. Ja millegi pärast sõidan edasi, palvetan, mõtlen, sõidan edasi ja siis näen jälle järjekordselt ühte inimest, kes läheb mööda teed ja selja tagant tunnen ära, et see on üks nendest naiste rahvastest, kellega me rääkisime, kellele me jätsime ka raamatu lugeda. Pidasin auto kinni, see oli esimene inimene, keda ma kõnetasin. Tema vaata mul otsa, et oi, see olete teie, et teate, mis möödunud aasta juhtus. Et te andsite mul seda raamat, ma ei saanud lugedagi. Ma läksin õhtul karjalauta tööle ja kiitsin seal töökaaslastele, et ma sain, käisid ühed ustlikud mehed ja ma sain ühe sellise raamatu. Ja siis üks hiljaaegu meile tööle tunnud inimene kadus kolmveerand tunniks ära. Ja kui ma õhtul koju läksin, siis oli piirivalve seal, ütles, et kus see raamat on ja millised need mehed välja nägid, millega nad sõitsid ja nii edasi. Ja siis ma tundsin, et ma olin jälle turvaliselt tiival esimene inimene, kellega ma selle saarekese peal kõnelsin, jutustas mulle selle asja ära, kus ta asi lahti läks. Mm-hmm. Ja ma võisin üsna turvalise tundega jätkata oma toimetamist.
Jah, ei pidanud tervet saart kahtlustama.
Kahtlustama, jah.
Ja, et see on niisugune imeline Jumala juhtimine, kuidas ta, kui me tema tööd teeme, siis ta juhatab ja kaitseb. Kui nüüd lugeda sellest 91. laulust, mis on ka üks selline kõrgel elamise laul, siis siin on öeldud, kes kõige kõrgema kaitsjal elab ja alati kõige väelise varju all viibib. See ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäe linnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Ma olen ikka selle salmi peale mõtelnud selle kandi pealt, et mäe linnus, peale selle, et ta on linnus, on ta veel mäe otsas ka, et see on nagu topelt kaitse. Ja et Jumal võtab meid ka sinna oma juurde ja pärast, kui siin edasi on öeldud, et kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elu asemeks, et küll on tore, kui meie oma elu nii elame, et kõige kõrgem on meie elu ase. Et kõik meie elu ja kõik meie igatsusid ja kõik on seotud temaga. Ja siis me muidugi kogeme ka seda hoopis teissugust pilti, kui me seal all ilma temata elades näeme. Paneme jälle nüüd siia mängima ühe loo ja jällegi on lauljaks siis Kammerkoor ootus. Ja seekord räägitakse siis sellest, et me tõesti ei pea kartma ja see laulu tekst siis pärineb Jesaja raamatu 43. Peatükist, kus on ka väga palju juttu sellest, et me ei pea kartma. Jumal on meiega.
Oh. käsi käes.
Eetris on saadesarjast Käsi käes ja täna siis pealkirjal Tiiva all ja tiiva peal ja me olemegi siin koos pastor ja vanglakaplan Rein Käsuga rääkinud Jumala kaitsest ja Jumala kandmisest ja sellest, et kui me Jumalat tunneme, siis me ei ole päris rahul sellega, et me elame oma elu nii nagu Jumalat ei ole olemas. Ja ma usun, et keegi meist kristlastena ei peakski seda tegema, sest Jumal on meile niimeeliselt ennast tunda annud, et meil on see eesõigus temast kuulutada teistele ja tõesti elada siin maailmas. Nii, et teised inimesed ka igatseksid sinna tema tiibade varju ja ka selle tema tiiva peale. Mulle meenub seoses selle tiiva peal olemisega üks lugu oma elust. Ma olin ühte head sõpra aitamas Rakveres raamatupidamist teha ja me olime pika päeva seal neid numbreid klõbistanud ja kui ma pidin koduteele asuma, õht oli juba käes, siis ma tundsin, et ma olen hästi väsinud, sest see selline vaimne töö, ta tegelikult väsitab jubedalt ära. Need inimesed, kes teevad füüsilist tööd, nad ei kujuta ette, aga kui sa päev otsa pead tõesti kaasa mõtlema, mitte lihtsalt midagi arvutama, aga kaasa mõtlema, et sa tunned, et sa oled hästi väsinud ja nüüd ma teadsin, et ma pean sõitma koju umbes poolteist kaks tundi ja ma tundsin, et ma ei suuda, et ma olen nii väsinud, aga minna tuli ja siis ma ütlesin, et Jumal, ma annan ennast sinu kätte, täiesti sinu juhtida, sest et ma olen nii väsinud, et ma olen kraaviga panna. Ja aeg oli ka selline hämarik, mis on kõige raskem tegelikult sõita, et ei olnud valge, ei olnud veel pime ka ja hakkasin sealt tulema, aga põldudel oli ja väljadel oli niimoodi ilusti udu, et see väiksed põõsad passid seal udusest tutti pidi välja ja see oli kuidagi nii ilus pilt ja ma vaatasin seda ja ütlesin Jumalaid tähe, et see on mulle nagu postkaart sinult, et sina viid mind koju. Ma ei tea, kuidas aga sinna ma jõuan. Ja kuidagi sükkene hästi südaleks soojaks ja hakkasin sõitma ja mul oli autos siis see kassetimängi ja see oli tükka aega tagasi. Ja ma panin ühe vana kasseti mängima ühe päris ammul indistatud luulekavaga ja ma tean, et ma ise olin seda kokku pannud ja korraldanud ja tihti peal on ju nii, et kui sa ise teed, siis sa mõtled rohkem selle peale, et kas sa nüüd ütlesid selle justi selgelt välja ja kuidas keegi seal ütles, et sa nagu seda sisu alati väga sügavalt ei jälgi. Eriti ma arvan, et see oli ka seoses sellega, et ma olin üsna noor kristlane. Praegu ma juba teistmoodi tõesti naudin seda ja ma ei mõtle, kes ütleb, mis moodi selle sõna seal. Aga ja nüüd mul oli see vana lint seal autos ja ma panin selle mängima. Ja ma kuulasin seda ja niimoodi elasin kaasa, et ma vaheldumisi hõiskasin seal Jumalale tänu ja siis jälle mul oli silm märg, sest et mingi asi mind ikka hirmsasti läbi puudutas ja Jumal kuidagi väga eredalt rääkis mulle selle kava kaudu. Ja ma tõeliselt, ma võiks öelda, et ma pidasin ühe ääretult sisuka ja ääretult vaat sellise ülestõstva vestluse maha. Ja tõesti tänasin Jumalat ja olin Tallinnas. Ja võt, see on minu jaoks kõige eredam kogemus sellisest kandmisest, kus poolteist kaks tundi läks nii, et ma ei tea seda aega.
Olid siis nüüd tiiva all või tiiva peal?
Ikka peal oli.
Ikka peal.
Et see kord olin peal. Et see oli täiesti fantastiline. Ja just see, et vähe sellest, et mind koju toodi, ma sain sellise vaimuliku kõhutäie või peatäie, ma ei tea, kuidas peaks ütlema, et see kandis mind ikka järgmised mitu nädalat veel edasi, et see oli tiiva peal.
Ja mina ei saa ikka aru enda elu ja kogemuste peale, mis issand annud on täpselt selle määratlusega paigale panna, et kas ma olin tiiva all või tiiva peal.
Aga peas, et sa olid issand, aga et see ongi selline
et need tiivasid, suhteline. Et need tiibusid tajusid.
Jah, et sa tead, et see on issand, eks ju, et ma lihtsalt selles mõttes nagu jagasin ta kaheks, et teinekord me tunneme seda kandmist ja eriti siis, kui me oleme võibolla hästi väsinud või jõuetud või tunneme, et me mingist asjast ei jaksa läbi minna, kas füüsiliselt või siis hingeliselt ja siis me tunneme, et meid kantakse sealt läbi. Aga ilmselt enamuskordadel me ikkagi tunneme seda just kaitset ja varju ja seda, et meil on puhkus seal all.
Jah, sest näiteks üks periood, jah, mis oli nüüd ilisem üks kogemus, see oli nüüd 96 aastast kuni 2001 Haapsalus meie adventkirikuehitus. Me olime üsna turvaliselt olnud õigeusu kirikus 15 aastat, viimane 5 aastat koos nendega. Hästi olime läbi ka saanud, aga olime natukene välja kasvanud oma vajadustega sellest, seda sorti hoonest. Ja samal ajal on ka oma natuke teistmoodi nõuded, jah, üldse kiriku hoone ja ruumide osas. Ja siis oli päevakorras, et ehitada omale kirik. Ja see tuli kuidagi nii väga tugevasti päevakorda ja ma mäletan, et palvetasin siis, pakuti meile ühte hoonet, mis läks nagu müüki, suuruselt oleks nagu kõlvanud, aga tema oma no, nii arhitektuurilt ja ruumikujundused, et see oli väga keeruline oleks ümber ehitada ja 500 000 ka maksis. Ja sel ajal oli 96. aastal see ikka üratult suur summa. Ja ma tean, et ma palvetasin südamest Jumala poole ja ütlesin, et Jumal, ma tean küll, et on kirjutatud, et enne kui hakkad torni ehitama, et mõtlen, et tulud ja kulud arva kokku, et narriks ei jääks. Aga et see ei ole torn, et see on koguduse koda ja kogudus on sinu kogudus, et ma paluks väga selget vastust, kas jah või ei, et kas üldse on vaja kogudust intrigeerida selle mõttega, et raha ju ei ole mõni 1000 krooni. Ja siis lugesin parasjagu meie hommikvalvet, mõnel nimetavad seda päevasõnaks, et kus on üks piiblitekst ja siis lehekülg mõtistlust selle üle. Ja palusin seda moodi vastust, et kui ma nüüd keeran lehte ja järgmise lehe pealt võiksin lugeda mingi lause või sõna, mis on päriselt kas jah või ei. Ja siis südame värinega peale seda palvet tunnistan, keeran lehte ja järgmise lehe külje pealt loen pealkirja. Üks sõna ja hüüumärk järel, ehitagem. See hetkel tõesti nagu raputas, et oleks kirjutatud ehita või ehitage. Ja 5 aastat hiljem me omasime selle kiriku. See on juba omaette kõik pikem lugu, kuidas see kujunes, kuidas vahendid laekusid ja palju rohkem kui algul oskasime ette kujutada, saime ennast nii öelda ise aidata isegi oma kogudusena ja meie oma Eesti. Ei saagi öelda, et oleks käsi pikali olnud kuskil ainult väljapoole, kuigi ka välisabi tuli imelisel kombel kätte. Ja võt kui see ükskord see avamise päev kätte jõudis, võt siis oli küll tiiva peal lendamise tunne.
Nüüd sa hakkad ka aru saama, mis see tiiva peal tähendab.
Jaa, ei, sellised kõrg hetked vahest on, et see oli üks elu, üks ülevamaid hetki. Ja, aga see tiiva all olemise tunne oli kõik see ehitusaeg siiski sellepärast, et kuna olin saanud sellise vastuse, siis ei olnud kunagi sellist muret kahe käega peast kinni hoidmist, et hoidku, mis saab isegi siis, kui see asi vahepeal pidurdus ja peaaegu seiskus ja siis läks jälle edasi ja sellepärast, et ta oli vastanud, ehitagem. Nii et need tiivad on hea, et nad olemas on. Olgu nad vahel meie kohal või vahel meie all meid kandes ja mõtlen ikka, et ainult meie oma tahte valik eemaldab need tiivad. Õigemini meie eemaldume, sest need tiivad ei eemalduks.
Ja.
Sest nii nagu sa seda teksti alguses ütlesid, tuletasid meelde, mida Jeesus ütles, et ma olen teid tahtnud kogu aeg nagu kana oma poegi koguda oma tiibade all, aga teie ei ole tahtnud.
Aga vaata nende kana tibudega või tibupoegadega on ju ka nii, et kui nad on paljudel kordadel juba sinna tiiva alla peitu jooksnud kanaema kutse peale, siis mida rohkem nad sinna peitu on jooksnud, seda rohkem meil see tee selge on. Ja meil kristlastele ilmselt on sama asi, et kui me oleme kogenud seda Jumala kaitset ja armu, siis meil muudub harjumuspäraseks sinna peitu jooksmine.
Kui kallis on su heldus, Jumal, sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all.
Ja mida rohkem me seda heldust kogeme, seda rohkem me sinna ju jookseme, seda rohkem meid ei ole vaja nagu asjata kutsuda. Aga ilmselt on ka olukordi, kus me võibolla inimlikult mõtleme, et oh, et mis siin on, et ma saan hakkama ja mõtleme, et me osa asjad saame ikka ilma Jumalata ka ära tehtud, aga elu näitab, et ei saa.
Ja samas see Jumala varjavate tiibad alla pugemine ei ole ainult see, kui me mingi ohu eest jookseme, kui meil mingi suur vajadus tungivalt ajab. Minu meelest ma olen küll maal ülelt kasvanud, aga nüüd see kanade lugu hakkab natuke kaugele juba jääma. Minu meelest nad ronisid sinna tiiva alla ka lausa lihtsalt puhke hetkeks. Puhkama. Nii ma kujutan ka, et see juba mõtlemine oma Jumalale ja tema tõotustele ja tema hoiakule ja et kui meil on tõesti lihtsalt väsinud nii nagu kirjeldasid enne seda kogemust ja tüdinud ja et poet sinna puhkama. Et need tiivad on nagu sümbolid, et laotatud üle oma laste.
Ja tahaks siia lõppu veel lugeda ka Rooma kirjast ühe teksti ja see on siis Rooma kirja 8. peatükist ja salmid 38-39 ja siin ütleb Paulus, sest ma olen veendunud selles, et ei surmega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolevega tulev, ei vägevad, ei kõrgusega sügavus, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Jäägu see salm meid kõiki kandma, et isegi siis, kui inimesed püüavad seda teha teadmata ise, mis nad teevad või olukorrad või mis iganes. Kõige selle kurja taga, mis meid Jumalast lahutada püüab, on ikka hingevaellane ja ta kasutab lihtsalt erinevaid teid, aga mina olen seda salmi endale meede tuletanud siis, kui on rasked ajad. Ja olen ütelnud, aga issand, sina oled ütelnud, mitte miski. Üks kõik, mida püütakse või tahetakse teha, mitte miski ei saa mind sinust lahutada. Kui ma oma tahtega seda ei tee, kui ma oma valikut ei tee sinust lahus olla, siis ei saa mitte keegi seda teha.
Jumala tiivad katavad ja Jumala tiivad kannavad.
Ja jäägu see mõte meid saatma ja paneme siia lõppu veel laulu. Laulu nimi on siis Suur looja Jumal, armastab mind ja ta tõesti hoiab. Minul on selle lauluga natuke oma sotid. Aastal 1989, kui minus sai Jumala laps, kui mina tundsin ära oma issanda, kes oli nii kaua mind otsinud ja nii kaua mind sinna tiiva alla kutsunud, siis ma olin ta leidnud ja ma olin nii õnnelik, et mul on selline tunne, et mu jalg vastu maad ei käinud, et see oli kogu aeg kuidagi maast kõrgemal. Ma arvan, et see oli ka siukene tiiva peal käimine. Ja siis me neeme arasega tegime selle laulu. See oli meie esimene ühine laul ja selles mõttes hästi südame lähedane. Ja räägib siis just sellest, et meil on see Jumal, kes meid hoiab ja hoiab ta meid sellepärast, et ta tõesti armastab meid ja Golgata rist on sellest üks väga veenev igavene tunnistus. See oli seekordne saade sarjast Käsi käes ja tänases saates olid siis Rein Käsk ja Eha Lobjakas. Uute kohtumisteni. Mind, tema soov on mind ka.
käsi käes.